Voice of Indonesia 중 인도네시아 면 장세제 지주미요 환영 소팅 마리 berbahasa Indonesia 징수에시 인이이의 제모 是给您 介绍 인이이智慧以及给您指导 인이이对话的节目 本节目是 인도네시아 之声跟交易 文化研究以技术部议员发声 이培养 中心联合基本的本期的题目是 Di Baobao 意思是 在 Baobao 接下来请收听一段题为 Bagaimana ceritanya 意思是故事是什么 的对话，这段对话是摘来自澳大利亚的视频播出客 Chris 和东南 Sulawesi 省 Baobao 是布洞宫报的导演之间的 Chris 回应了导游相关布洞宫要塞声色的信息，请收听。
Batu Baobao ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? 意思是故事是什么的词汇? 我会慢慢地读这段对话，请跟我读 Bagaimana? Bagaimana? 意思是如何? Ceritanya? Ceritanya? 意思是故事 Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? 意思是你是故事是什么? Batu? Batu? 意思是石头 Dianggap? Dianggap? 意思是靠里 sakral sakral 意思是神经 masyarakat Buton 意思是Buton人 konon konon 意思是据说 menjadi menjadi 意思是事实 tempat tempat 意思是地点 pertama kali 意思是第一次 sultan Sultan, 意思是苏丹 Menginjakan, menginjakan, 意思是在 Kaki, kaki, 意思是印子 在对话中您会听到这样的话 Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? 意思是,你是故事是什么? 怀疑中有 bagaimana? Bagaimana? 意思是怎么样? 如何或者什么的疑问字? Bagaimana? Bagaimana? 疑问字意思是怎么样? 如何或者什么用以询问的事件在 这句话中表达 Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? 意思是故事是什么? 用来询问布顿宫堡垒中的一个地方的故事 是对导游解释石头神圣行的信息的回应 要询问时间 Bagaimana? Bagaimana? 如何意思的意思回随着 Ceritanya, ceritanya, 意思是故事, 或者也有一些故事的kisahnya, kisahnya, 或者kejadian, kejadian, 意思是事件. Jingsouting seyung bagaimana 意思是怎么样 来询问时间的其他例子 Adri Semalam ada pencurian di perumahan saya. Semalam ada pencurian di perumahan saya. 意思是, 昨晚我的住房发生了盗窃案. Dina, bagaimana kejadiannya? Dina, bagaimana kejadiannya? 意思是, 如何发生的? Intan, konon candi ini dibangun dalam satu malam. Intan, konon candi ini dibangun dalam satu malam. 意思是, 据说这座, 寺庙是在一夜之间建成的. Kiki, bagaimana kisahnya? Kiki, bagaimana kisahnya? 意思是, 其故事怎么样? Buton Kung Paule Sejian Isilu Sejita Buton Sudan Kuota Icho Fong Ida Paule Jejo Paule Wei Itung Nan Sulawesi Sen Buton Tao Bao Bao Shi Jejo Paule Ye Bei Cheng Wei Wolio Paule Wolio Ice De Isi Shi Jiju Zai Sulawesi Dong Nan Bu Buton He Bao Bao Diji De Buluo Huo Wolio Buluo Shuo Shi Yong De Yi Yuan Mari berbahasa Indonesia, jing sui si ini iba, jesu zhejian, jing zai zhe shouting duihua de lizhi.
Batu Popawa ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Jumpa Jing Xue Si ini i jemu timu wei bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Isi se gu shi se shema? Bo sung wan le. Si wang ben zhe jemu hui bang nin jin yi bu de ren shi ini yi. Xie xie shou ting, wo men zai bu dong timu de jemu zai jian. Voice of Indonesia 中 Indonesia 面向世界.